Jesaja. Efsta dag. 24. kafli. Sjá, drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar í búanum. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, húsbónda og þræl, húsfreyju og ambátt, seljanda og kaupanda, lánardrottinn og lánþega, okrara og skuldunaut hans. Jörðin verður ger eitt, rænd og rúin öllu, því að drottinn hefur sagt það. Jörðin fölnar og sölnar, jörðin skrælnar og sölnar, hinn er æðstu á jörðinni blikna. Jörðin vanhelgast undir fótum íbúa sinna, þar sem þeir hafa óhlýðnast lögunum, sniðgengið boðin, rofið sáttmálan ævarandi. Þess vegna gleypir bölvun jörðina og íbúar hennar verða sekir. Því brenna jarðarbúar upp, aðeins örfáir verða eftir. Vinnviðurinn fölnar, laufið sölnar, allir sem glöddust stynja. Gleði hljómur trumpunar hljóðnar, glaumur glaðværa þagnar, gleði gíjunar linnir. Menn sitja ekki syngjandi að víndrykkju. Ölið verður þeim beist sem drekka það. Borg glundróðans er brotin, öll hús læst, enginn kemst þar inn. Á strætum er kveinað eftir víni, öll gleði er horfin, fögnuður jarðar flúin. Auðnin ein er eftir í borginni, borgarhliðið er möll brotið. Þannig verður á jörðinni, mitt á meðal þjóðana, eins og þegar ólífutrí hefur verið hrist, eða við eftirtínslu að loknum vínberjalestri. Þeir hefja upp raust sína og fagna yfir hátign drottins. Úr vestri hrópa þeir hástöfum. Heiðrið drottin í austri, nafn drottins Guðs Ísraels á fjarlægum eyjum á hafinu. Frá ystu mörkum landsins heyrum við söngva, dýrð hinum réttláta. Ég hugsaði, það er út mig, úti mig, vei mér. Svikarar pretta stórlega. Geigur, grifja og gildra ógna þér jarðarbúi. Sá sem flýr háskan fellur í grifjuna og sá sem kemst upp úr grifjunni festist í gildrunni. Flóðgáttir heimins opnast og grunnur jarðar mun skjálfa. Jörðin brestur og gnestur. Jörðin rofnar og klofnar. Jörðin riðar og iðar. Jörðin skjögrar eins og drukkin maður. Hún skekst til og frá eins og skýli vökumanns. Þar sem afbrot hennar hvíla þungt á henni, fellur hún og rís aldrei upp framar. Á þeim degi mun drottinn refsa her himins á himni og konungum jarðar á jörðu. Þeim verður safnað í grifju, þeir settir bak við lás og slá og þeim hengt eftir langa hríð. Fölur máninn roðnar af skömm og glóandi sólin fölnar af smán, því að drottinn allsherjar verður konungur á Sionarfjalli og í Jerúsalem og dýrð hans mun ljóma frammi fyrir öldungum hans.